Sever proti jihu, část třetí. Povídáním o vzniku USA a o prvních prezidentech Spojených států jsem udělal odbočku proto, abychom lépe rozuměli politické situaci před vznikem občanské války. A nyní se opět k této největší válečné zkušenosti na severoamerickém kontinentu vrátím. Pro vývoj občanské války severu, tedy Unie proti jihu, konfederaci, bylo velice důležité, kdo ovládne přístavy a velké řeky. Již jsem říkal, že Unie obsadila všechny přístavy, aby znemožnila dovoz nezbytných zásob nejen pro vojenské, válečné potřeby, ale i pro život lidí na jihu. Unie měla velmi silné námořnictvo, které většinou pocházelo z Nové Anglie. Tak se nazývá oblast mezi New Yorkem a Kanadou a tvoří ji 6 států původních britských kolonií. Jsou to Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island a Connecticut. Odsud fakticky Unie ovládala Atlantik. Dne 9. března 1862 pak došlo v zátoce Chesapeake k námořní bitvě pancéřovaných lodí konfederace Virginia, ta byla též známá jako Merrimack, a lodí Unie Monitor, taky velmi známá pancéřová loď. Nejprve konfederační Virginia zničila palbou z děl 3 obyčejné lodě. Jejich kanonáda na pancéřovou loď účinná nebyla. Potom se na bojišti objevila sice menší pancéřová loď Unie Monitor, která ale byla technicky lépe vybavena a Virginie musela ustoupit. Poté, kdy nastal silný útok unijního pozemního vojska a armáda konfederace musela ustoupit, byla Virginia v kotvišti Norfolk zapálena a zničena vlastní posádkou, aby nepadla do rukou nepřítele. V této válce se do bojů zapojili i ponorky, kdo by to byl řekl, že? Bylo to dnes 17. února 1864, kdy ponorka konfederace Hanley jako vůbec první ponorka v historii potopila nepřátelskou válečnou loď. Tou byla Housatonic, která se pokusila prorazit námořní blokádu konfederace u Charlestownu. Dnes se to město jmenuje Charleston. Ponorka tehdy ještě neměla největší zbraň pozdějších ponorek, torpéda. A válečnou loď potopila tak, že ponorka měla na přídi jakési železné ráhno. Na něm byla výbušnina. A to ráhno zabodla do trupu lodi. Při couvání pak lanem spustila explozi. Bitevní loď se potopila během 5 minut, ale zahynulo jenom 5 členů posádky. Bylo to v pozdních nočních hodinách a tito námořníci nestačili z potápějící se lodi vyskočit. Problémy ale měla i ponorka. Při zásahu, při tom výbuchu, byla též poškozena a krátce na to se při návratu k pobřeží potopila. Nikdo z 8 členů posádky nepřežil. Na západním bojišti se velmi dlouho bojovalo o řeku Mississippi. Byla důležitou dopravní tepnou pro obě strany. Unie proto vyslala ze severu velmi silnou říční flotilu a z jihu dokonce námořní lodě. Lodní provoz však Unie až do konce války na Mississippi provozovat nemohla, protože celou trasu hlídali pevnosti konfederace a svými děly potápěli každou unijní loď, která se v dostřelu objevila. Až v posledním roce války, kdy vojska Unie dobila i tyto jižanské pevnosti, mohla Unie začít trasu po řece využívat ve svůj prospěch. Jeden z nejlepších generálů Unie, Ulysses S. Grant, později se stal prezidentem, jak již víme, porazil v bitvě u Shilohu vojsko konfederace. Byla to velká a krutá bitva. Na obou stranách v ní padlo více než 25 tisíc vojáků. Následovala další vítězná bitva u Antietamu a konfederace se dostala do hluboké defenzívy. Téměř bezprostředně po této bitvě pronesl Abraham Lincoln 22. září 1862 předběžné vyhlášení, podle kterého byli od 1. ledna 1863 všichni otroci na územích Unie svobodní. Definitivní osvobození otroků však nastalo až po přijetí 13. dodatku k ústavě USA v roce 1865. Jelikož bitva u Antietamu nepatřila k významným, byla spíše menší šarvátkou, Lincoln úmyslně vyčkával s tímto vyhlášením na jakékoliv, byť jen velmi malé a nevýznamné vítězství unijních sil, aby byla zamaskována podstata potřeby více dalších vojáků, protože Lincoln potřeboval po mnoha porážkách, které Unie utrpěla, a aby zásluhou tisku tohoto vyhlášení získal rychle další podporu, a zároveň chtěl, aby to vypadalo ve stále ještě nerozhodnuté válce, že Unie vítězí, a zabránil tak zároveň dalším evropským státům vstupu do války. Mnoho z nich totiž nesouhlasili s násilným potlačováním svobody konfederace. Lincolnovo vyhlášení mělo ale ještě jeden další význam. Od roku 1863 začaly totiž vznikat první oddíly čistě černošských dobrovolníků, které výrazně pomohly v bitvách proti konfederaci. Toto prohlášení o zrušení otroctví zároveň eliminovalo hrozbu, že by Francie, Španělsko a Velká Británie více pomohly konfederaci, protože by to znamenalo, že otevřeně podporují otroctví. Jak vidíme, umění politiky USA dokázat využít ve svůj prospěch hned v počátcích své existence se táhne až dosud. Vzhledem k tomu, jak už jsem dříve uvedl, že Jižané, tedy konfederace, měla mnoho velice zkušených, zdatných a takticky vyspělých důstojníků, včetně velitelů, dosahovala jižanská vojska zpočátku dílčích úspěchů. Zatímco jižanské státy se nadšeně hlásily z vlasteneckého cítění do armády, u Severanů, tedy u Unie, tomu tak nebylo. Neustálý příliv především Evropanů a jejich uchycení se na severoamerickém kontinentu zároveň přineslo tolik potřebnou odbornost do průmyslu, ale na druhé straně Američané, kteří získali občanství před krátkou dobou, vztah k nové vlasti prostě neměli. Oni vůbec obyvatelé konfederace byli mnohem více spjati s půdou, velkostatky, které mnohdy dědili z generace na generaci a žili na své půdě po celý čas. Severané se velmi často stěhovali tam, kde jejich profese byla zrovna žádaná a tudíž velmi dobře placená. Tím si ale nevypěstovali vztah k místu, městu, domu a tím méně k vlasti, tedy USA. Stále považovali za svou vlast původní zemi, odkud za lepším životem do Ameriky přijeli. Proto koncem roku 1862 začala v Unii čím dál tím více sílit poraženecká nálada. Vznikal mezi lidem stále častěji odpor k válce. Nikomu se do ní nechtělo, čemuž nahrávali i výsledky bitek v této době. Takže začala sílit všeobecná skepse z dosavadního vývoje konfliktu. Proto musel Abraham Lincoln sáhnout k několika neoblíbeným krokům. Musel zaprvé omezit občanstvu demokratická práva a zavést fakticky jakýsi druh výjimečného stavu. Zastavil například platnost práva habeas corpus, což je právo každého obviněného na řádný soud, který rychle a objektivně posoudí jeho vinu. Tímto právem bylo fakticky omezeno nezákonné a nepotřebné věznění lidí, kteří by se například znelíbili šerifovi. A v podstatě toto právo chránil obecný lid před eventuální zvůli úředníků a jejich úřadů. Teď jej Lincoln zrušil. Výjimečný stav, neboli také stane právo, je mimořádné opatření státní moci v oblasti trestného práva a v některých případech, například právě v této občanské válce, omezuje zároveň občanská práva a dává veškerou moc nadřazené armádě. Zároveň se přesune výkon práva ze soudů k vojenským soudům, které většinou ukládaly nejtěžší tresty, včetně častých trestů smrti. Lincoln toto opatření musel udělat, protože mu utíkali mladí muži před nástupem na vojnu. Prostě za Unii bojovat nechtěli a nechtěli ani umírat. Opoziční poslanci Demokratické strany USA toto republikánské opatření označili za diktátorské a nedemokratické. Nejhlasitějším odpůrcem těchto opatření byl politik Clement Lord Vollendingham, kterého jenom za projevy odporu v kongresu vojenský tribunál odsoudil na 2 roky těžkého žaláře. A nakonec se prezident Lincoln projevil jako pomstychtivý politik, protože svého politického odpůrce svým výnosem vyhostil do státu Tennessee, aby nemohl, a to i přes svůj mandát, v kongresu vystupovat. To je jako příklad, jak stané právo vypadalo. A pak přišel pro Severoameričany další šok. Dne 3. března 1863 byla ve státech Unie zavedena povinná vojenská služba, což zvedlo další vlnu odporu. Navíc, když bohatí se mohli z povinné vojenské služby vykoupit a nebo za sebe poslat náhradníky z řad chudáků a nebo také z řad otroků. V několika velkých městech tak došlo k nepokojům a ve dnech 13. až 16. července 1863 vyvrcholila nespokojenost především chudých občanů Unie, byli to převážně Irové, v New Yorku. Lincoln proti ním poslal 3 pluky armády a 1 pluk milice, což byli dobrovolníci. Zásah vojska byl velice brutální. Na místě bylo zastřeleno přes 100 lidí a na 300 dalších bylo zraněno střelbou do naprosto neozbrojených lidí. Ale i ve světě se děly v té době převratné věci. V době americké občanské války došlo i v Polsku k velkému protiruskému povstání, kterému přála jak Velká Británie, tak i Francie, aby se omezil vliv velikého carského Ruska na Evropu. Tím se ovšem dostali oba tyto státy do nemilosti a protože podporovali a sympatizovali s Jižanskou konfederací, Rusko se přiklonilo právě k Unii. Ale nejednalo se pouze o deklaratorní vyjádření, nýbrž došlo i k činu. Rusko poslalo 1 velkou a velmi silnou eskadru válečných lodí do New Yorku a 2. do San Francisca, čímž fakticky odradilo jakékoliv válečné námořní akce Angličanů i Francouzů. Obě eskadry, ruské eskadry, byly totiž natolik silné, že odradili jakékoliv válečné snahy. K bojům s ruskými eskadrami také nedošlo, ale svůj účel splnili. Zabránili případným útokům konfederačního loďstva na tyto 2 hlavní unijní přístavy. Zvrat v celé válce, v celé občanské válce, přišel až 1. až 3. července roku 1863. Tehdy vypukla velmi známá bitva u Gettysburgu. Podíváme se na tuto snad nejdůležitější bitvu celé občanské války podrobněji. Vojsko Unie, byla to takzvaná potomecká armáda, byla početně mnohem silnější. Ve 2. roce občanské války velení této armády v čele s generálmajorem Burnsidem naplánovalo tažení, jehož hlavním cílem bylo prorazit si cestu k hlavnímu městu Konfederace Richmondu. To vše však byla jenom předehra k hlavní bitvě. Dne 10. prosince 1862 armáda Unie překročila řeku Rappahannock a o den později zaútočila unijní armáda proti velmi dobře opevněným pozicím armády Severní Virginie, tedy Jižanům, u města Fredericksburgu. Bitva byla ze strany Unie velmi špatně vedená takticky a armáda, unijní armáda, utrpěla těžkou porážku a musela se stáhnout zpět za řeku. Po této bitvě, přičemž jižanská armáda neměla vůbec v úmyslu útočit, se obě armády proti sobě pevně zakopaly a opevnily. A takto vytrvali po celou zimu mezi lety 1862 až 1863. Unijní armáda se sice opět pokusila překročit zmiňovanou řeku, ale k bojům nedošlo. Bláto a neschudný terén ji zabránil se dostat na dostřel k nepříteli, a tak se armáda vrátila zpět do svých původních pozic. Další akci už naplánoval nový velitel potomecké armády generál Hooker na 30. dubna Sevezané opět překročili řeku a 1. května vyrazili vojáci lesnatou krajinou zvanou Divočina k západní straně města Frederiksburku, aby vpadli Jižanům do Týlu. Postup však byl objeven a potomecká armáda utrpěla opět porážku u města Chancellorville. V čele jižanské armády severní Virginie stál legendární jižanský generál Robert Edward Lee. A tato bitva se také nazývá jako Leeho perfektní bitva. Spolu s dalším skvělým jižanským generálem Thomasem Jacksonem mistrovsky využili blafování tím, že okatě činili jakoby přesuny jedním směrem, ale v skrytu se přemístili jinam, takže se jim málem podařilo obklíčit dvakrát tak silnou unijní potomeckou armádu generála Hookera. Jenomže v noci se štáb generála Jacksona ocitl ve směru postupu nepřátelské jízdy. A navíc jeho vlastní muži si generálův štáb spletli právě s nepřátelskou jízdou a celý štáb byl jak vlastními, ale taky nepřátelskými vojáky zcela zlikvidován a generál Jackson, stejně jako jeho důstojníci, byl zabit. Pokud by se tato záměna tragicky nestala, byla by bývalá unijní armáda obklíčena a zcela zničena. Takto sice bitvu zásluhou generála Lee prohrála Unie, ale i tak způsobila konfederaci těžké ztráty, především při zničení celého armádního štábu. Na druhou stranu generál Lee v této bitvě Unii připravil o velkou část proviantu, děl, kulí a střelného prachu. Pro konfederaci byla smrt generála Jacksona nenahraditelnou ztrátou. Byl skvělou pravou rukou vrchního velitele Lee, ale hlavně byl považován za nejlepšího polního taktika konfederace a tato smrt byla pro jižanské ztráty katastrofou, ze které se již nikdy nevzpamatovali. A taktika, kterou vymyslel Jackson, jednotky Lee přestěhovaly pasivitu a ústup, unijní armáda se za ním vydala, ale mezitím Jackson skrytě obešel pravé nepřátelské křídlo a zaútočil pak z Týlu. Tak to měl v plánu, bohužel to nestihl. Tma přišla příliš brzy a přišel zmiňovaný tragický omyl. Po této bitvě a smrti druha v boji a přítele i generál Lee zvažoval na jaře 1863 další strategii pro vedení války. Jelikož se na území Virginie nacházelo hlavní město konfederace a nejdůležitější hospodářská centra, bylo v zájmu Jižanů přestat vést obranou, ale ofenzivní válku a pokud možno na území nepřítele, tedy Unie. Lee prohlašoval, že základním pravidlem války je, že armádu živí nepřítel. A pokud by boje přesunul na území Unie, zbavil by Virginii tohoto velkého břemena a ještě více oslabil hospodářství Unie. V důsledku těchto předpokládaných operací navíc nebylo vyloučeno, že tísněná potomecká armáda bude muset být posílená jednotkami ze západu, kde již dlouho unijní armády obléhaly město a pevnost Vicksburg, který se bránil z posledních sil. Jako místo vhodné pro invazi byla zvolena Pensylvánie, přičemž by největší ztrátou Unie byla ztráta důležitého železničního uzlu Harrisburgu. Pokud by jej Lee dobil, otevřela by se mu cesta k pochodu na metropoli Unie Washington. Velitel potomecké armády Hooker viděl, že mu nepřítel nabídl možnost svým manévrem volného postupu na Richmond. A chtěl toho využít, ale plány mu zhatil prezident Lincoln, který stanovil jako hlavní prioritu zničení jižanské armády. Hooker byl proto nucen ustupovat zpět na území severu, ale zároveň se snažil svou armádu vždy udržet mezi nepřítelem a Washingtonem. Byla to složitá situace, neboť právě s tím generál Lee počítal. A dále počítal s tím, že mu Severané budou chtít zablokovat postup na Baltimore a Filadelfii. Doufal a věřil, že severanským jednotkám, unaveným a roztaženým rychlými a dlouhými pochody, zastoupí cestu a udeří dříve, než se celá federální armáda stačí soustředit a rozdrtí tak jejich sbory jeden za druhým. Skutečnost ovšem byla taková, a to Lee nevěděl, že celá severanská armáda byla již 27. června za řekou Potomac. Téhož dne, jakmile potomecká armáda byla celá za řekou, podal její velitel generál Hooker demisi, protože měl původně jiné plány a nesouhlasil s nařízením prezidenta Lincolna. Byl nahrazen generálem Georgem Meadem, jehož záměrem bylo manévrovat tak, aby Jižany přinutil zaútočit v místech, které bude výhodnější pro jeho armádu. Hned následující den, tedy 28. června, se velitel prvního sboru armády Severní Virginie, generál poručík James Longstreet, dozvěděl pravý stav věcí a ihned o pozici potomecké armády informoval vrchního velitele Lee. Ten okamžitě přehodnotil situaci a bylo mu jasné, že právě on nyní musí urychleně soustředit svou armádu a jediným vhodným místem, kde k tomu mohlo dojít, bylo městečko s křižovatkou hned 10 cest. To městečko neslo jméno Gettysburg. Důvodů pro ně bylo z hlediska generála Lee hned několik. Hlavním důvodem byl fakt, že se zde křižovaly cesty, po kterých mohl snadno přesunout pochody rozptýlenou armádu. Vedla sem železnice a v okolí města byl vhodný terén na manévrování armády v době bitvy a navíc bylo zde hned několik blízkých vyvýšenin, ze kterých bylo možné přehlédnout bojiště a řídit pomocí poslů celou bitvu. Vedle návrší byl bažinatý terén, nevhodný pro přesun dělostřelectva a povozů se střelivem a jinými zásobami a pro bitvu se tak jevilo jako nejvýhodnější rozsáhlé obilné pole. Podívejme se nyní na složení armád před touto pro celou občanskou válku nejdůležitější a rozhodující bitvou. Virginská armáda se po reorganizaci po bitvě u Fredericksburgu skládala ze tří sborů a divize jezdectva. Vrchní velitel Robert Edward Lee měl k dispozici 75 tisíc mužů. Nicméně pro menší rozsah bojiště by se bitvy mohlo zúčastnit méně vojáků. Ostatní by byli jako záloha. Prvnímu armádnímu sboru velel generál poručík Longstreet, který byl oblíbenec Lee. Byl to statečný a rozvážný velitel, který se nevrhal do zběsilých útoků, ale dbal především na zabezpečení při nenadálých manévrech nepřítele. Jeho třem divizím veleli generálové McLaws, Peckett a Hood. Dělostřelectvo tohoto sboru tvořili Alexandrův prapor a Washingtonův dělostřelecký prapor. Třem divizím druhého armádního sboru velel generál poručík Richard S. Uville a měl sílu 20 868 mužů. I a jemu podřízení generálové Early, Johnson a Rhodes. Dělostřeleckou zálohu tvořili, zastávali první virginský dělostřelecký prapor a Nelsonův prapor. Třetí armádní sbor řídil generál poručík Ambrose P. Hill, který však nebyl dobrým a nápaditým velitelem a navíc v nadcházející bitvě byl nemocen. Možná i jeho indispozice mohla stát za jeho neschopností dostát Leeovým rozkazům. Ukázalo se to být rozhodujícím faktorem. Divize tohoto sboru vedli generálové Anderson, Head a Pender a dělostřeleckou zálohu tvořili McIntoshův prapor a Pregramův prapor. Velení jízdní divize o velikosti 6428 jezdců náleželo generálmajoru Stuartovi, ale ten na bojiště dorazil teprve v odpoledních hodinách druhého dne bitvy, když už bylo prakticky skoro rozhodnuto, protože se svými muži podnikl jízdu do týlu protivníka v okolí Washingtonu. Vojáci konfederace byli nejčastěji vyzbrojeni puškou Enfield ráže 0,577 palce či puškou Springfield ráže 0,58 palce. V boji na krátkou vzdálenost tyto zbraně vojáci nezřídka nabíjeli kulkou v kombinaci se dvěma až třemi broky. Standardně byli vystrojováni do uniform šedé barvy, ale pro nedostatek šedého sukna velmi často vojáci jihu nahrazovali oděvy z ručně tkané látky, kterou obarvovali pomocí skořápek olejnatých ořechů nebo i výtažky z jiných rostlin. Výsledkem toho byly kabátce a kalhoty hnědého až žlutobéžového zabarvení, kterému přezdívali samotní vojáci Buttermat, tedy v překladu ořešák. Nebylo ale žádnou výjimkou, že mnoho vojáků jího bylo oblečeno do nevojenských součástí oděvu, které jim byly posílány z domovů, anebo je získávali i nákupem i u civilních obyvatelů. Velmi mnoho vojáků jihu bylo ve válce od samotného počátku a byli přivyknuti tvrdým podmínkám, které byly se službou v armádě za války spjaty. Ačkoliv byli mnohdy otrhaní, trpěli nedostatkem potravin i dalšího materiálního zajištění všeho druhu, byli nejen na vrcholu svých sil, ale také prvotřídními a nesmiřitelnými bojovníky, kteří si vzbudili velký respekt. A nyní se podívejme na potomeckou armádu. Pod velením nového vrchního velitele George G. Meada tato armáda čítala 112 735 vojáků, byla tehdy mnohem početnější než nepřítel. Samotné bitvy se však zúčastnilo něco přes 90 tisíc severanských vojáků. Byli rozděleni do 7 sborů, doplněných jezdectvem generálmajora Alfreda A. Pleasontona, který měl k dispozici 11 475 jezdců. Dále tam byla dělostřelecká záloha brigádního generála Roberta O. Tylera. První sbor měl velitele generálmajora Johna F. Reynoldse a měl 12 596 mužů. Tento sbor tvořili 3 divize. Woodsworthova, Robinsonova a Doubledayova. Druhý sbor generálmajora Scotta Hancocka, ten měl 11 509 mužů, byl rozdělen též do 3 divizí. Byla to divize Caldwellova, Gibbonova a Hysova. Dvěma divizím třetího sboru generálmajora Daniela Sicklese, sbor čítal 10 726 mužů, veleli generálové Burney, ten pak po zranění Sicklese převzal velení sboru, a druhé divizi velel Humphreys. Pátý sbor vedl do bitvy generálmajor Sykes a měl 10 997 mužů. Jeho divize byly podřízeny generálům Barnesovi, Ayersovi a Crawfordovi. Divizím 6. sboru generálmajora Johna Sedgwicka, ten měl 11 917 mužů, vedeli generálové Wright, Howe a Newton. V čele 11. sboru, tak byl pojmenován, tedy nikoli v 7. sbor, nejbrž 11. sbor, a v jeho čele stál generálmajor Oliver Howard a čítal 9226 mužů. Jeho divize vedli generálové Barlow, Steinwehr a Schulz. Součástí 12. sboru generálmajora Alfeuse Williamse, ten měl 9983 mužů, byly divize generálu Williamse a Gearyho. Vojáci Unie byli v bitvě u Gettysburgu, vyzbrojeni převážně puškami Springfield, vzor 1861, a dvě jednotky ostrostřelců, dnes bychom je označili za snajpery, byly vyzbrojeny už zadovkami Sharps. Naprostá většina severské unijní armády byla vystrojena do uniformy, jejíž součástí bylo modré sako a čapka typu képy nebo klobouk klopák. Vojáci měli výstroj vážící až 25 kg. Patřil do ní tlumok, chlebník, polní láhev, příbor, toaletní náčení, pogumovaná plachta, polovina plachty stanu nebo dlouhý těžký plášť do zimního období. Federální oddíly byly všeobecně mnohem lépe zásobováni než lížené a k výpadkům v logistice, tedy v zásobování všeho druhu, docházelo jen velice zřídka a ve výjimečných případech. Severanské jednotky měly i něco, o čem mohli jižané jen snít. Měli totiž k dispozici mnohem lepší lékařskou službu než jich a k ní patřili i speciální ambulantně vybavené oddíly s dobře vyškolenými sanitáři. A to Jižané neměli. A obě armády se začaly formovat v bitvě u Gettysburgu. Těsně předpolednem 30. června dorazila ke Gettysburgu první divize federálního jízdního sboru generála Buforda. Jenomže nebyla první. Již před 3 dny zde pobývala divize konfederační pěchoty. Jejíž zadní voj se stáhl krátce po příjezdu Buffordových jezdců. Velitel této jižanské divize, generál Pettigrew, o pohybu severanských jezdců neprodleně informoval svého kolegu generála Henryho Hetta a oba spolu pak jejich přímého nadřízeného velitele 2. sboru armády Severní Virginie, generál poručíka Hilla. Při setkání a informacích ohledně pohybu nepřátelských vojsk se Hett zeptal generála Hilla, zdali by neměl námitky, kdyby jeho divize Gettysburg obsadila. Jako důvod uvedl, že má informace, že se tam nachází velké skladiště bod, unijní skladiště, kterých se často bosým vojákům konfederace velmi nedoslávalo, což bylo velice smutné, že státy jihu nedokázali svým vojákům, kteří za ně nasazovali své krky, zajistit ani dostatek bod. Ostatně velmi šla špatná logistika konfederace spolu se špatnou komunikací nakonec vedla k porážce jihu. Divize k tomu dostala povolení a po 5. hodině raní jeho vojáci, následovaní Penderovou divizí a děli 2 dělostřeleckých praporů, vyrazili směrem k městu. U bahenního potoka, anglicky Marsh Creek, asi 3,5 míle před Gettysburgem, kdy čelo kolony tvořil 13. alabamský pluk Archerovy brigády, tak tyto vojáci narazili na 4členou jízdní hlídku 9. newyorského jízdního pluku. Její velitel i hned jednoho z jezdců poslal, aby informoval o pohybu nepřítele generála Bufforda. Ostatní 3 padli. Bufford i hned po obdržení této informace pochopil, že právě v těsném okolí Gettysburgu se odehraje očekávané generální válečné střetnutí obou armád. Rozpoznal na štěstí pro Severany a ke smůle Jižanů význam krajiny a uvědomil si, že musí Jižany za každou cestu zpomalit v postupu a nedovolit jim obsadit výhodnější kopcovitý terén o něco dále na východ. Nechal proto i hned svých 2,5 tisíce mužů, vyzbrojených opakovacími karabinami, se sednout z koní a rozmístil je za ohrady ploty zítky, ale i kmeny stromů v McPhersonově sadu. Vojáci začali postupující Jižany ostřelovat a k ním se o něco málo později přidalo i unijní dělostřelectvo. Poté, bylo to kolem 8 hodin raní, dorazila i Jižanům na pomoc artilerie a generál Hett dal rozkaz k útoku Archerově a Davisově brigádě. Unijní generál Bufford o tom neprodleně informoval velitele 1. sboru potomecké armády generála Reynoldse, jehož vojáci vzpozdálí byli vzdál umístění, vyrazili už po 4. hodině raní od městečka Amitsburg. Reynolds pobočníky dorazil na místo střetnutí, aby zvážil situaci a pak i hned poslal kurýra k vrchnímu veliteli potomecké armády generálu Meadovi, že bitva právě začala. Poté Reynolds odejel k Wadsworthově divizi, ta byla nejblíže, aby jí ukázal nejbližší a nejlepší cestu k bojišti. Pak i s pěchotou dorazil zpět ke Gettysburgu a vyslal Kettlerovu brigádu na pravé křídlo a Meredithovu, takzvaně železnou brigádu, na levé křídlo. V tu dobu již 2 jižanské pluky Archerovy brigády překračovaly poměrně veliký potok Willoughby a železná brigáda je velice zaskočila. Vypukl boj. Jižané na chvíli ustoupili, ale v zápětí se útok železné brigády zastavil na březích mohutně bráněného potoka. V 10.50 podnikl Archer protiútok a při něm byl zabit generál Reynolds. Jižané se domnívali, že po smrti svého velitele Severané ustoupí, ale pravdou byl opak. Unijní vojáci se bez ohledu na déšť kulek vsteky vrhli na steč u potoka a při boji muže proti muži vojáky konfederace zatlačili zpět a navíc se jim podařilo zajmout i generála Archera. V tu dobu vypukl boj po celém bojišti. Na pravém křídle se po útoku Davisovy brigády dali Severané na útěk, ale zbytek federální armády však vpadl útočníkům do boku a přinutil je k rychlému ústupu. Vojáci konfederace se ukryli v železniční příkopu před dělostřelbou, pak dostali rozkaz k dalšímu ústupu, čehož asi 250 Jižanů neuposlechlo a potom bylo následně zajato. Jejich osud se ztratil. Kolem 11. hodiny se na bojišti severovýchodně od Gettysburgu přestalo bojovat. Obě strany ztratily kolem 1000 mužů a sbírali síly na pokračování bitvy. Utišení bojů ale netrvalo dlouho. Nemohla se to totiž ani jedna strana dovolit. Ale o tom, jak pokračovaly boje v prvním dnu rozhodující bitvy války severu proti jihu u Gettysburgu, si povíme za chvilku. V této bitvě se na rozdíl od další budu věnovat velmi podrobně, neboť právě tato bitva rozhodla o osudu celých Spojených států a jejich dalšího vývoje. Kdyby byla dopadla opačným výsledkem, tato bitva, kdo ví, jak by se celý konflikt vyvíjel a jak by se vyvíjel osud i samotných USA, a proto taková podrobná informace právě o této bitvě. A budeme pokračovat dál. Nejdřív si musíme povědět na závěr dnešního povídání, si musíme povědět něco o tom, jak to vůbec vypadalo. O tom, že nejdůležitější bitva občanské války v USA, tedy ve známé válce severu proti jihu, byla bitva u Gettysburgu, tak o tom jsem právě hovořil. Tedy přesněji řečeno, bylo to ráno a dopoledne prvního dne bitvy. A to jsem teďka popisoval. A než se dostanu k závěru prvního dne bitvy a k průběhu dne druhého, je nutné si ještě říci, co všechno zapříčinilo výsledek nejen této bitvy, ale i celé občanské války. V první řadě se jednalo o mnohem početnější státy Unie. Ta mohla lehce nahrazovat státy z počáteční fáze války, kdy zásluhom mnohem lepších vojevůdců jihu se pro Unii válka nevyvíjela příliš dobře. Jedno takové malé připomenutí, nějak nám tady blbne internet. A internet jaksi nehraje. Takže já budu číst na záznam. Než se vypracovali severanští vojevůdci na patřičnou úroveň, nějaký čas to trvalo. A poté, co prezident Abraham Lincoln vypsal povinné odvody mladých unijních mužů, začaly se misky vah v této válce otáčet na stranu větší, bohatší a kreativnější strany konfliktu. Další a řekl bych podstatnou příčinu konečné prohry jihu byl naprostý a markantní rozdíl v logistice. Vážení přátelé, vypadl nám tady internet, takže vy, kteří si to poslechnete, tuto část ze záznamu, tak já potom zopakuji ještě celou tuto čtvrtou část od začátku, protože nemá smysl, abych tady četl, když nám nejde internet. Takže se s vámi pro dnešek zatím loučím a uvidíme, zdali se nám podaří internet nahodit.